Lehen aipatu dugun bestela argiako lagunekin hitz egingo dugu gaurkoan Gasteizko herritarren defendatzaileak arrazoia eman baitio argiari polizia grabatzea eskubidea da. Ba gai honen inguruan hitz egin nahi dugu gaurkoan azkenaldi hontan asko izan direlako baita ere bakazetari eta herritarren aurka poliziak egindako eraso eta mehatxuak euren lana grabatzen ari zirenaren aitzakipean. Bargiari arrazoia eman diola esan dugu, Gasteizko herritarren defendatzaileak eta ez da lehenengo aldia gainera honelako kasu baten ondoren kazetariari arrazoia ematen zaiona. Zigorro Leaga izan da kasu hontan mehatxuak jasan zituen kazetaria eta berarekin hitz egingo dugu gertatutakoaz eta aipatutako azken albiste honek ere suposatzen duenaz. Egunon, Zigor, zer moduz? Ez zaitugu entzuten, itxaron bi segundu. Ea, orain?
Orain
bai, entzuten zaitu. Egunon, Zigor. Bueno, esan dugu ze gai izango dugun gaurkoan izpide, baina ondo ulertzeko atzera egin behar dugu. 2020ko maiatzera okerrezpanago orduko hartan gertatu zen, kase, bueno, kontu bategatik asistelako guzti hau. Konta eguzu, zer gertatu zen?
Ni nengoen Olarizuko etxetako, bueno, pues etxe bizitza batetan, erreportaje baterako materiala biltzen, familia batekin, bertan bizi zena, eta udaltzaingoa gertu zen, polizia operazio antzeko bat egiten, bueno, de hecho, sakarki eta baimen eskatu gabe, legezkanpoko operazio batetan, kanpora atera gintuzten familia hori identifikatzeko adingabeekin eta momentu batetan ni gainera sana nien kasetari bezala nengoelan eta joan nintzen atera nuen mugikorra argazki batzuk ateratzeko momentuarenak eta udaltzainetako batek esan zidan ez ateratzeko argazkirik esan nion atera barnituela eta bueno, ez tabaida bat izan genuen bion artean, horti dago audioa, berak esaten zuen finean ez neukala, ez dudala eskubiderik argazki horiek ateratzeko, nik esaten nion baietz, eta berak esetz, eta mehatzatu ninduen batezik desobedientzia delitu bat leporatzearekin, eta mugikorra kentzearekin. Eta, bueno, nietzako gertaren osagarriak edo bat, berarekin beste irukide zeudela, eta hoiek ez zuten nire aurka egin, baina ninduten defendatu. Eta gero etorri zen polizia gehiago etorri ziren gero, hoien artean polizia operazioaren polizia burua edo eta udaltzain hori nire aurka edo saiatu zenak egitenik irudiak hartzea, berarengana jo zuen, nire ustez ez nuen esan zuten babes eske eta polizia buru hori gero etorri zitzaien eta zen ziren, zuka sedaria zarenez, pues eskubidea daukazu, badakizu gero erabileraren arabera, eta bai. Eta, polizia buruak arrazoia eman zian, maila batetan zenik udaltzainari hasieratik esaten nion eskubidean eukalak kasetari bezala, baina herritar bezala.
Sartuko gara ondoren, herritarren eskubide hoiei begira baita ere, baina lehenago komentatu nahi genuen, ez dakit kuriosoa den edo esango dugun, baina ez da lehenengo aldia argiako lagunek ere ondo dakizuea, Xier Lopezen kasua ere egon zelako orduko hartan, Alabediko lagunek ere ezagutzen ditu gorrelakoak, baina bai grabatzeagatik edo bai kazetariok ere gure lana egiteagatik behin eta berriz jasan ditu gorrelako erasoak azkenaldian.
Bai, ni kazetaritzara heldu berri nago, baina tentzio hori batetik kazetarien eta polizien artean poliziaren jarduna eta batez ere tentzio momentuetan poliziaren gehiegikeriak dokumentatzeko nolabait beti egon den zeo zer da ni argian nago momentu honetan lanean eta argian badituzte aurrekariak eta nago Alabediko ginetan nago eta Alabedin badituzue zenbait ere eta uste dut bi astera izan zela Alabediko beste kasetari batek oso antzeko afero bat izan zuela, kasunetan ertzentzarekin talkaren desalojoan, eta, inzuzen ere, elkarrekin sartu, maila batean elkarrekin simbolikoki sartu genuen biok eskaera teknikoki ezin zen elkarrekin, ze Alabedik ezin zuen Gasteizko herritarren defendatzailean sartu eskaera ertzantza izan zelako polizia protagonista, eta nik ezin nuen Eusko Autonomia Erkidegoko Arartekoan sartu udaltzaingoa zelako, baina eskaera berdinak egin ez.
Orain, aipatu dugun albistea esango dugu garrantzitsua dela, ezta? Arrazoia ematen diolako argiari eta hainbestetan eta hainbestetan esan izan diguten grabatze ezin den grabatze hori ez dela horrela adierazten duelako moduren batean albiste honek.
Bai, nik uste dut hor nahasketa edo gaizki ulerte handi bat eta oso interesatua dagoela, ez?
Argitu nahi ez dena, claro, kasu askotan.
Eta berriak ematen direnean, claro, askotan ikuste ditugu berriak nola poliziak identifikatu duen edo atxilotu duen edo kolpatu duen pues beraien jardunaren lekukotasuna hartu nahi zuen norbait, batzutan kasetariak eta kasetarion aurka, batzutan horrelakoa gertatzen baldin badira, pues pentsa zer egin dezaketen herritar gisa bezala dagoen norbaiten aurka. Ni egun horretan goratzen aiz pentsatu nuela, ni ausartu nintzen egun horretan, beste egun batean igualez naiz ausartzen. Udaltzainaren jarrera, bueno, oldarkor itxeskoa, baina oldarkorraren gainetik esatera praktikatu godu nire eskubidea. Baina jaten nuen, pues igualez daukate kasetari karnetaren babesa, eta desde luego gehiago kostatuko litzaidake, ez? Orduan, bueno...
Honen aurrean eta behin da berriz errepikatu izan dugu, bai zuek, bai guk, grabatzea, ez dela, polizia grabatzea ez dela delitua, bere momentuan ere gogoraziko dugu elkarlanean argiak, alabedik, ahotsak eta, ba bueno, aterazela kampaina bat, ba bueno, gure eskubideak, herritarron eskubideak zeintzuk ziren azaltzen zituena. Hori, behin eta berriz azpimarratzekoa da, hain justu ere ez jakintasun hori erabiltzen dutelako, ez da askotan, ba bueno, eskubide hori alde batera usteko eta zapusteko.
Bai, gaizki ulertu kakotxorren edo gaizki ulertu interesatu horren muinoa, muina dago Mosal legean, ez? Mosal legea sartu zenean, nik uste dut batzutan etxekalte aritu ginela, ez? Como zetorren edo zekarren jauzi errepresiboa salatuz, eta batzutan inkluso gugeu interpretazioan legea bera baino aratago joan ginen, ez? Eta nik uste dut bueno, ni pertsonalki garai horretan eleakeko militantea nintzen, eta gero esnartu honen, ari gara nolabait salaketarekin, nolabait joan gara urrunago, eta ulertarazi dugu adibidez zentzu honetan, esan ordez, hemen arriskuan eta honen kontradoaz, esan legeak ez du baimentzen orain irudiak hartzea, eta legea lehenengo egunetik oso argia da, eta ez nahi goratzen artikuluaren izena, baina da, debekatuta zigortuta izan daitekena da irudi hoien erabilera jakin bat polizia horren segurtasunaren edo ohorearen uste duzela aurkakoa jan daitekena. Irudiak hartzea bera, hau da, ondorengoko erabilera, eskubideak hartzea bera, irudiak hartzea bera, eskubidea da. Eta hori esan dute tribunalek, hori esan zuen PP-ko Jorge Díaz ministroa berarekin sartu zela Mosal legea, eta orduan adibidez kanpaina horretan zuk aipatu duzuna, goratzen naiz, esaten zela hori erabilera izan daitekenez, eskatzen badizute identifikazioa, eta hau gomendioa, edo esen bakarrik kasetarioi zuzendua, baizik eta herritarrei, bai, eman, identifikatu, ze beraiek esan dezakete jakin behar dut, nork atera duen irudia, gero uste badut delitua dagoela, pues zuri egosteko kasunetan. Orduan, bai, identifikatu zaitez, bai jarraitu grabatzen, edo jarraitu irudiak hartzen, edo dena delakoa.
Askotan, polizia gehiegikeri horiek dokumentatuta geratzeko modu bakarra hori izate delako eta agian hoiek moduren batean eta kakotxa artean esango dugu kontrolatu ahal izateko balio duelako grabatzeak.
Bai, adibidez azkenengo hori tentsio hori historikoa da, herritarron eskubideena eta poliziaren ekinbidearena. Baina Mosal legearen garaia 2005-ean eta 2015-ean da eta bueno, normalean edozein legeak ere edo guztiat testu inguru jakin batetan gertatzen da, ez? Eta 2015-ean geunden, 2011-an piztu ziren protesta herritarren inguruan, krisi sozioekonomikoari eta krisi politikoari erantzuna emanez, nolabait protesta herritarra gora egin zuten, eta hor saiatu ziren nolabaiteko muga bat jartzen, ez? Nik horrela ulertzen dut. Eta zentzu horretan, ja gaur egunera etorrita, pues pentsa dezagun non gauden gaur, 2008an kriston krisia egon bazen, pentsa non gauden eta ze etorkizun marrasten ari diguten, eta nik uste dut ere, bueno, espero izatekoa dela, pues protesta herritarrak handitu egingo direla, eta hori nolabait botereari edo poliziari, zehazki, saiola gustatuko. Eta orduan horren aurrean gertatzen dena gertatzen denaren testigantza jasotzea, pues berriz ere uste dut momentu oso, bueno, garrantzitsuan gaudela eskubide hoiei heltzeko, ez?
Herritarrokain azkar eta modu errazean zigortzen gaituzten ez poliziarekin gertatzen denaren inguruan ere galdetu nahi nizun, ez? Horrelako kasuetan. Ez dakit kasu hontan herritarren defendatzaileak argiari behin arrazoia emanda, zerbait gertatu den eskubide hori ukatu nahi zizun eta mehatxatu zintuen polizia horrekin, ala ez ere zean geratu den beste hainbat kasutan bezala?
Bez, zer ezean geratu da, egia da, herritarraren defendatzailearen papera, bai, orokorrean, beraien papera, izan autonomia mailan, estatu mailan edo kasunetan Gasteiz mailan, gomendioak egitea da. Nei. Orduan, bere ebazpenaren balore handiena niretzako politikoa da, ez, SMS ematen duen. Txegero, ebazten duela, polizia ez dago behartuta, ezertara, ez? Orain, erantzuna niretzako oso argia da, herritarren defendatzaileak sindikak, kasu horretan niri eman diana, baina oinarrituta dagoena poliziak berari emandakoan, ez? Eta poliziak aitortzen du eskubidea nirea zela, garrantzi guztiak entzen dio gertaerari, esaten duelako gero polizia buruak esan zidala eskubidea nuela, ez dio erantzuten nire galdera bat izela herritarrok ere eskubidea dugula, Eta gero beste bi galdera egiten genituen, edo bai, egiten genituen guk gure eskaeran. Eta batzen, hain zuzen ere, zuk esan duzuna, ia polizia horren aurka. Ni ez polizia horrekin zentralizatu, baizik eta gertaera horren aurka, edo bai, inongo neurririk hartu den, eta esaten du, bueno, bere garaian baloratu zela, eta erabaki zela ezagoela disiplina neurririk hartzeko arrazoirik. Eta honekin lotuta, eta netzako adierazgarria ere, galdetzen genuen, jakinda hau ez dela lehenengo gatazka, eta, bueno, oinarrizko eskubide bat dela pentsatuta, ia udaltzainek jasotzen duten inungo formaziorik horren inguruan. Eta, bueno, orokorkeria batekin erantzuten du udaltzainen buruak, ez erantzuteko, esan ez bai, takituzte dut horrelako zeo zer, materia guztietan alik eta formazio nena jasotzen dute udaltzain guztiek, ez? Osondo. Ba, bueno, netzako erantzun gabe geratzen da. Ze galdera bat bere garaian bota genuena, maiatzean, airean gelditzen da berdin. Eta da, polizia horrek, bazekien esaten zuena gezurra zela, eta lata guztiz ere mehatxuka saiatu zen nik nire eskubideak praktikatu ez nitzan, edo ezekien zeintzu ziren bere bete beharrak eta nire eskubideak eta alderantziz. Eta, garo, erantzuna, bueno, ni aldagai gehiago zaizkitateratzen. Eta bata zein bestea, iruditzen zait, bueno, nahiko larriak, ez? Egotea, pertsona batzuk, nolabait suposatzen dela, jendarteak ematen dizkiola, bitarteko batzuk, tartean violentzia, eta autoritate bat, herritarroien zerbitzura legea betearazteko, eta edo bihurritzen dute lege hori beraien interesetan, nahita, kasu honetan, edo ez dute ezagutzen lege hori. Eta hori polizia horren jarrera, baina ondoan beste irukide zituen, zaten duena ez zutela nire aurkeagin, baina ez zuten gerarazi. Eta horiek ere, ez ekiten, edo bazekiten.
Baina ez zuten ez eresan.
Eta polizia buruak, pues egia da gero aitortu zidala, baina hori, ez zion bere ekideari hanbentzat ez eresan, eta gero ikusten denez, pues polizia berak inungo garrantzirik ez dio eman gertaerari, ez. Are gehiago, maiatzean sartu zuen eskaera edo ekainean sindikoak galdera hoiekin eta gertaeraren inguruko argipenak edo eskatzen, esioten erantzun, eta saroan berriz eskatu zuen, como, bueno, ez diazute, ez duzute erantzun, eta orduan heldu da erantzuna. Eta, ja, bukatzeko, azken beste detaile, bueno, niretzako ez oso elegantea, da, sindikoak berak nire mandako erantzunean, esaten du, sentitzen dugu, guk elebitan egin genuen eskaera, eta erdara utzean jaso dugu erantzuna.
Hori xere galdetu nahi izun, baina, bueno, detailea, aipagarria ere iruditzen zaigulako gaztelera hutsean erantzun izana. Hemendik aurrera dena den zigor, suposatzen dugu argiako lagunek ere hildo beretik jarraituko duzuela, ez? Eskubide hori defendatzen eta dei eginez ere hemendik ere aprobetxatuko dugu entzulei dei egiteko herritar guztien eskubidea dela eta esaten digutenaren gainetik ere argi izan dezagun zeintzuk diren gure eskubideak eta betearazi egin behar dizkigutela.
Bai, nik uste dut garrantzizkoan hori dela, ez? Guk argian eskaera hori sartu genuenean sindikoan, bagenekien ezuela ibilbide luzerik izango, osea, poliziak egin zuena, eginda zegoen, eta nola aita fera maila horretan amaituta zegoen zen, gainera ez nire zidaten izuni jarri, eta bar, orduan helburua zen gehiago, behin ere, pues beste nola aiteko foko informatiba sortzea momenturen batetan, esateko berriz ere, ez da lehenengo aldia gainera irabazten dena tribunaletan horrelako gozat, berriz ere gogoratu eskubidea dela, eta guk propio ere sartu genuen, argitu dezala sindikoak, mesedez, ez bakarrik kazetarion eskubidea den, herritarrena ere badela. Eta horrela utzi du, argita garbi. Orduan, mezua niretzako hori da, nahi den guztietan, eta ez dezagun perspektiba galdu, dira funtzionario publiko batzuk ari direna esparru publikoan lan egiten. Horren simplea, pues hortik aurrera. Horrek ez du esan nahi, momentu, pues ni egun horretan egin nuen, beste egun batetan indarre sentituan, zara hori egiteko momentu horretan. Horrek ez du esan nahi, pues beti alko dugunik, edo bakoitzak baloratuko du, baina behintzat jakinda eskubidea gurea dela, eta praktikatzea garrantzitsua dela, kasunetan legeak aitortzen digu, eskubide asko egon dira historian zehar, eta daude legeak aitortzen ez dutenak, eta lege bihurtzen dira, baimeni gabe praktikatuz, baina gaur egun lege onartuta daukagu, ordan hori ere aprobetxatu ezagunez.
Ba ez gara inoiz nekatuko errepikatzeaz, polizia grabatzea ez da delitua, eta jarraitu dezagun babai kazetario gure lana egiten, eta baita herritarrek ere, beraien eskubideak, gure eskubideak praktikatzen. Zigor, eskerrik asko hementxe utziko dugu, espero dezagun urrengo aldi batean hitz egiten dugunean, kontu atseginagoak izatea eskuartean, zoritxarrez, ba bueno, askotan horrelakoak izaten direlako kazetari arteko elkarrizketak izan behar ditugunean, baina esan dako aurrengoan kontu gehiagoren esperoan geratuko gara. Eskerrik asko, aurrengora arte.
Eskerrik asko zuei.
Nagur.